Τι. Εμείς τα λέμε. Τα λέμε και πάνω απ' όλα τα λέει βέβαια ο αγαπητός φίλος ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και δικαστικός γραφολόγος. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά κιόλας και για τη γιορτή σας.
Χρόνια πολλά κύριε Παπαράκη, Χριστός Ανέστη και σε όσους μας ακούνε και σε όσους γιορτάζουν και γιορτάζανε. Μας.
Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, τι έγινε με αυτό το φαινόμενο που εξελίχθηκε παγκόσμια από ό,τι φαίνεται?
Αυτό αναδείχθηκε τώρα κύριε Παπαδάκη, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία χρονολογείται και πριν μερικά χρόνια. Ξεκίνησε το 2015, εδώ αναφέρουν στοιχεία που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον χώρο των σελίδων που είναι προπρόκειται από την Κίνα. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή η Κίνα δεν είναι μια τυχαία χώρα στο πλανήτη. Θα έλεγα ότι καθορίζει πλέον τις εξελίξεις. Και σε ό,τι αφορά το ψηφιακό περιβάλλον, θα έλεγα είναι ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές. Έτσι. Οπότε δεν εξαιρείται αυτή η περίπτωση με τις απάτες που δυστυχώς δεν έχουν πλέον τόπο. Δεν έχουν αυτό, δεν έχουν παντού. Μπορεί να συμβούν από οποιοδήποτε σημείο.
Άρα είναι ακόμα ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, να κρούσουμε το καμπανάκι του κινδύνου και εδώ, διότι, εν πάση περιπτώσει, παραμένει ενεργό, όπως λέει και μια τελευταία είδηση που μου ήρθε μόλις τώρα, παραμένει, λέει, ενεργό, κύριε Παπαπροδρόμου, ένα στα τρία ψεύτικα e-shops που έχουν έδρα την Κίνα.
Εδώ τίθενται δύο ζητήματα, κύριε Παπαράκη. Το ένα θέμα είναι η αλίευση δεδομένων και στοιχείων πιστωτικών καρτών.
Σωστά.
Και το άλλο είναι για αγορές οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν. Δηλαδή δόθηκαν παραγγελίες, οι οποίες παραγγελίες ποτέ δεν έφτασαν στους ανθρώπους που παρήγγειλαν ή ενδεχομένως κατέβαλαν χρήματα. Και εδώ αναδεικνύονται δύο ζητήματα. Το ένα είναι τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν πλέον σε αυτό το περιβάλλον. Και το άλλο είναι τα κενά στην εκπαίδευση και τα κενά των δεξιοτήτων.
Σωστά.
Που απουσιάζουν. Ο συνδυασμός αυτών των δύο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί το πρόβλημα, γιατί αν υπάρχει το ένα δεν μπορεί να υπάρχει το άλλο. Και δυστυχώς ο καταναλωτής, ο απλός κόσμος, πολλές φορές είναι εκτεθειμένος σε αυτή την κατάσταση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ή αγνοεί κάποια βασικά πράγματα. Ένα άλλο θέμα το οποίο γύρεται είναι ότι για να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα πρέπει να έχεις υπόψη σου και το πλαίσιο μέσα στο οποίο. Όταν μιλάμε για άλλες χώρες, ας πούμε όπως η Κίνα στην περίπτωσή μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς εδώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, διαφορετικά πράγματα ισχύουν. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν αναπτύξει θεσμική θωράκιση και στο πλαίσιο ανταλλαγής στοιχείων αντιλαμβάνεστε για τη διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων, που έχουν ένα διεθνή χαρακτήρα και τα θύματα μπορεί να είναι οποιοδήποτε σήμερα και από τη χώρα μας. Και αυτό πολλές φορές δυσχεραίνει και την εξυχνίαση των υποθέσεων. Έτσι, δημιουργεί ένα πιο ακόμη σύνθετη εικόνα. Βεβαίως οι περισσότεροι πέφτουμε στην παγίδα στο δέλεαρ ότι υπάρχουν φυσικά προϊόντα, ενδεχομένως φτάνουν τιμές είναι ασύγκριτα, ενδεχομένως θεωρούμε ότι είναι ασύγκριτα χαμηλότερες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελικά τα προϊόντα θα φτάσουν σε εμάς. Γι' αυτό και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Είναι σύνθετο το θέμα, δεν είναι θα έλεγα τόσο απλό. Απλώς αυτό θα έλεγα ότι αναδεικνύει την κορυφή του παγόβουνου.
Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το έχετε πει χιλιάδες φορές, δεκάδες φορές μέσα από την εκπομπή μας και όχι μόνο. Το λέτε καθημερινά και στις ομιλίες σας ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να εκπαιδευτούμε όλοι μας το πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Και πρέπει από την άλλη, και πολύ καλά κάνετε γιατί το τονίζετε, να αρχίσουν να παίρνουν πρωτοβουλίες και οι ίδιοι οι γονείς που θα συνεκπαιδεύονται, θα έλεγα εγώ, στα τυγεία με τα παιδιά τους μαζί, ώστε να τα βοηθήσουν σε μια δεδομένη στιγμή να μην πέσουν σε παγίδες.
Θα έλεγα να πρώτο εκπαιδεύονται, κύριε Παπαδάκη.
Σωστά.
Πρώτα οι γονείς θα εκπαιδεύονται. Και πριν δημιουργηθεί το ψηφιακό χάσμα που προέρχεται από το χρόνο, αντιλαμβάνεστε, γιατί έχουμε να κάνουμε με άλλες γενιές που είναι τα παιδιά μας, που έχουν άλλες δυνατότητες, άλλες ικανότητες σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς. Το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά ούτως ή άλλως, κύριε Παπαδάκη, κάθονται στα θρανία. Σε λίγες μέρες ξανανοίγουν τα σχολεία για να κλείσει και η φετινή σχολική χρονιά. Έχουμε και τις εξετάσεις και δούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι γονείς δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα και οι δάσκαλοι. Το βάζω αυτό και μαζί. Δηλαδή, δάσκαλοι και γονείς πρέπει να αποτελούμε παράδειγμα και πρότυπα για τα παιδιά μας. Να ασχολούμαστε, να συνεργαζόμαστε. Έτσι, αν δεν καθίσουμε γονείς και εκπαιδευτική σταθρανία, μην απαιτούμε από τα παιδιά μας πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι τα τελευταία που φταίνε σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι τα παιδιά μας. Γιατί απουσιάζουν τα πρότυπα. Έτσι, δεν ασχολούμαστε δυστυχώς. Αυτό αποδεικνύει η πράξη και τα περιστατικά. Βλέπετε κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια περιστατικά βίας κλπ. Και γύρονται και άλλα θέματα που τα έχουμε αναδείξει στην εκπομπή σας, όπως είναι η διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, που πλέον γίνονται μέσω του διαδικτύου. Δεν είναι μόνο οι διαδικτυακές αγορές, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αυτό είναι και άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν. Φάρμακα που διακινούνται επίσης στο διαδίκτυο και η χώρα πρέπει κάτι να κάνει. Γενικότερα οι δεξιότητες θα πρέπει να αυξηθούν και εδώ θα πρέπει και το κράτος και η πολιτεία να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους να εμπνεύσει, μάλιστα θα έλεγα η πολιτεία θα πρέπει μέσα από τη θεσμική της έτσι, διάσταση να εμπνέει τους πολίτες και όταν λέω πολιτεία δεν εννοώ την στενή ενία πολιτεία, την εκάστοτε κυβέρνηση εννοώ και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που διαθέτει η χώρα, τα πανεπιστήμια, οι φορείς να αγγίξουν την κοινωνία. Δεν πρέπει να είναι κλειστές κοινότητες και ομάδες οι οποίες δεν υπηρετούν ουσιαστικά την κοινωνία. Έτσι, θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, άλλοι θεσμοί, η εκκλησία, όλοι αυτοί οι θεσμοί θεωρώ ότι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και να πούμε στο σημείο αυτό, μια που μιλάμε με το Ηράκλειο, ότι τα θέματα κυβερνοασφάλειας γενικότερα θα θίγει πρώτα απ' όλα ο οργανισμός που ξεκίνησε από το Ηράκλειο. Ο ΕΝΙΣΑ, έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Να μην το ξεχνούμε αυτό, αλλά κατέληξε τελικά στην Αθήνα.
Ναι.
Για να συνδέσω και με, τον προηγούμενο συνομιλητή σας που είχατε πιο πριν.
Βεβαίως.
Μαζεύονται όλα, συγκεντρώνονται στην Αθήνα.
Όλα στην Αθήνα, τα πάντα, ναι. Ναι.
Αυτό δυστυχώς ακυρώνει αυτή η έντονη αστικοποίηση και η υπερσυγκέντρωση σε δύο ή τρεις πόλεις σε όλη τη χώρα ακυρώνει την προσπάθεια, θεωρώ, της ανάπτυξης της χώρας.
Και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε γιατί προσπαθώ να σας παρακολουθήσω μέσα στις πολλές εκδηλώσεις που συμμετέχετε και έχει γίνει θα λέγαμε τρόπο ζωής για σας αλλά και βοήθειας για τους ανθρώπους μας ότι η πρόληψη για το κυβερνοέγκλημα κύριε Παπαδρόμου ξεκινά τελικά από το σχολείο.
Ακριβώς. Λέω σχολείο εννοώ το πρώτο σχολείο που είναι το σπίτι. Και το δεύτερο σπίτι που είναι το σχολείο. Και φυσικά η έννοια της διαβίου μάθησης θα πρέπει να γίνει μια έννοια προτεραιότητας για όλους μας, έτσι, ανεξαρτήτου ηλικίας, όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται. Μην ξεχνάμε τις ευρώπιες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως είναι τα παιδιά μας που έχουν στοιχεία ευαλωτότητας. Και αυτό δεν πρέπει να καλύπτεται μόνο στη σχολική χρονιά, να πω ότι και τώρα το καλοκαίρι που έρχεται μπορούν να υπάρχουν εστίες καινοτομίας, κέντρα καινοτομίας όπως είναι οι δημόσιες βιβλιοθήκες που πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα στη χώρα μας και άλλοι φορείς και άλλα πράγματα και άλλα εργαλεία που διαθέτουμε γενικότερα δεν τα γνωρίζουμε, δεν ασχολούμαστε δυστυχώς. Δεν είναι προτεραιότητα. Δυστυχώς η προτεραιότητα αγγίζει πολύ πιο ρηχά πράγματα και αυτή τη ρηχότητα την πληρώνουμε στο τέλος.
Θα μπορέσουμε έτσι και στο μέλλον να δίνουμε τέτοιες συμβουλές στα παιδιά γιατί τα παιδιά ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από τους ίδιους τους γονείς και αντί δηλαδή να δίνουμε μόνο συμβουλές να προχωρούμε εν πάση περιπτώσει σε κάποιους δρόμους τους οποίους θα τους ανοίξουμε και οι ίδιοι αρκεί όμως να θέλουμε να ανοίξουμε το μυαλό μας πάνω απ' όλα ενώ εμάς των μεγαλύτερων στρατηγέ διότι καμιά φορά κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα και τα παιδιά τα ίδια μας αφήνουν έτσι στο δικό μας το σκοτάδι.
Θα έλεγα μου δίνετε μια πολύ καλή έτσι γι' αυτό και πολύ ευστοχήνη παρατήρηση κύριε Παπαδάκη. Σκεφτήκαμε ποτέ εμείς οι γονείς να δεχόμαστε συμβουλές από τα παιδιά μας. Να αλλάξουμε καμιά φορά τους ρόλους.
Ναι.
Μήπως κάτι έχουν να μας πούν. Τα ακούμε τα παιδιά μας, συζητάμε μαζί τους. Σκεφτόμαστε για παράδειγμα μια διαδικτυακή αγορά ή οτιδήποτε. Κάναμε τον κόπο να ρωτήσουμε, να πάρουμε την άποψή τους πώς αυτά βλέπουν τα πράγματα. Δηλαδή να ξεκινήσει μια, θα έλεγα, προσέγγιση συνεργατική. Αντιλαμβάνεστε. Μια προσέγγιση που να σεβόμαστε και τη γνώμη του παιδιού μας. Αυτό θέλει, πάλι απαιτεί ειδικές δεξιότητες. Οι γονεϊκές δεξιότητες θα έλεγα ότι ίσως είναι ζητούμενο σήμερα περισσότερο από τις ίδιες τεχνολογικές δεξιότητες.
Mm-hmm. Άρα θα πρέπει αυτό που ξανασυζητήσαμε πριν από λίγο καιρό και το είχαμε συζητήσει και με ψυχολόγους και με ψυχιάτρους, ότι θα πρέπει να ξανασυστηθούμε μέσα στην οικογένεια, αγαπητέ Γιώργο Παπαπροδρόμου.
Να ξαναγνωριστούμε, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία.
Είναι ευκαιρία. Όντως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ.
Και εγώ, κύριε Παπαδάκη, να έχετε μια όμορφη μέρα και στους φίλους μας που μας ακούνε.
Αμήν. Όλοι μας. Όλοι μας. Γεια σας. Γεια σας.